qatillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu, baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kətdə doğulduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz, xalq yazısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əylisdən əylisə adamlar və ağaclar, Kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm, boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Yəni ki, xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıçı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıçıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz.
Həli.
İndi gəlin, onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tox ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabalı. Profesionallığı etibarından bir dramaturq kimi. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahim Bey o daha profesionaldır. Amma Cəfər Cabalı biografiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəhlidir. Yəni, profesionallıq hər şeyi həll eləmir, həm də talih. Həll eləyir. Mənim taleyimə gəldikcə, mən bunu Əlistən Əlisə Can adlı bir kitabım var.
Bəli, bəli.
Avtobioqrafik məqamlarla doludur o kitab. Mənim biografiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adi biografiyadır.
Gəl o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adi budur ki, mən
Ordubad,
məsələn...
Ordubad, Əlis, bunları bilirik.
Qeyri-adiliyi nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı əlaç olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşağı qalmışam. Mən məsəl üçün Əlistən 16 yaşımda demək konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kənddə. Məsələ, səhər tezdən durardı uşaqlar, gedərdik Qızılgülün bir növü var mürəbbə üçündür, yalnız. Ondan yığardıq, verərdik göy cevizi yığardıq konserv üçün. Kolxoz bizi göndərərdi, verərdik. Mən Əlistən Bakıya bir qədər albuxara yığıb vermişəm məntəqəyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlistən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər Əkrəm müəllim? Bax o qızıl gülə, cevizə, albuxarıya.
Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullar ilə hesablayamıram. Məsələn, bir kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadındadır, bizim də həyatda var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o birisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, bu ayrı şeydir. Bunu dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsim olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yoldan gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxuma getməyimin özü də qəribə bir təsadüfdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə. Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qanararla təyyarıya pul almışam. Birinci ilvara əyin baş almışam. Getmişəm Moskvaya. Buradan universitetin ikinci kursunu qutarıb, heç bir sənət zəd götürməyib. O lazım olan sənətdən başqa da. Getmişəm Literatur İnstitut deyilir, Ədəbiyyat İnstitutu, Qorki adına. Həmin instituta daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə, yəni orada komissiya əvvəlcə yoxlayır. Mən çıxanda hələ imtihan zad verməmiş, hamısı dedi, sən artıq oxuyursan burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız nə edirsiniz?
Nə olar, mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmir də cavanlıqda insan. Nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litinstitutda oxuyanda və Əlistən Əlisəcən kitabında belə bir oçuq da var. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənət də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyat görəcəm. Ezamiyyət kimi hesab olur. Bıraxdım, çıxdım, getdim yenə Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. düşmən dilində şeir də yazırdı o dərəcədə. Mən biraz da qalsaydım düşmən.
Bəs harada qalırdınız orada?
Getdim Yasovet Van Sədri yanına. Deki Seytakov adında bir kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Getdim onun yanına, düşmənistanın Yasovet Van Sədri idi. Kağızı da göstərdim, dedi ki, mən ora bir iki nəfər göndərmişəm, şair yazıcı filan. Deyiblər ki, bizə öz piyanskalarımız, nam xvatit suayıq. Götürmürlər yazıcıları filan, gəzə göndərir qəzetə, get orada çalış. Getdim qəzetə, mənə də sərfəli dəstinə qalsın. Çünki mən qəzetdə redaksiyanın içində oturmurdum. Mən daimi məzuniyyətdə olurdum. Orada Sovet Türkmənistanı deyilən bir qəzet var idi. Mən o qəzetə çox tanınan az vaxtı. Hətta bir dəfə bir oçerk yazmışdım. Bu oçerk mərkəzi komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzetin redaktoruna, bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı laf köylərə. Belə bir həyat idi.
Bir Türkmən qızı da çıxmadı qarşınızda.
Çıxdı, çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşoğuzda, Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz, yaxud Daşoğuz. Demək orada belə bir sevgi məqamı yarandı. Həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi. Çox keçib sinə, çünki az vaxtda bu hadisi oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni, bununla bizim o rus dili dərsi deyirdi orada.
Məllimək.
Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim də, əhd eləmədi. Gəldim, yavaş-yavaş unutuldu, deyib oldu. Sevgi bitən şey deyil.
Əkrəm əlim, qayıtdınız sonra?
Türkmənistana ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmənlərin dilində fı yoxdur, Pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında, İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir, belə bir yaylaq kimi yerdir. Ən bəs darxanda durub gedərdim ora.
İndi nə mani olur Əkrəm müəllim bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki, belə həyatda da fırradır. Sən elə bir vaxt qoymur. Amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmənistandan sonra nə oldu?
Türkmənistanda biraz şiirdən, biraz oçuklardan kazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu o vaxt ki, yazıq yüzüq, gənc şairlərinin zadını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlı verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilinde qanaat eləyə bildim. Getdim Moskvaya. Öz aramızdı. Mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim, o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim. Təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan düşməzdən ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada belə dəhşətli idi.
Göyün üzü ümumiyyətlə görünmür
uzun. Mənim o Əlistən Əlisəcən kitabımda o mövzuda söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah, bir yerdə bir belə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuyan. Bu günəş həsrəti məni düşməzdən apardı, çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, dördüncü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mən üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərizə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəm. Belə şey olar filan, bu mərkəz qov dedim. Bəlidir, bunu şey edir. Dedim, yox, dəmə əbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Mən Azərbaycan jurnalında elə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə getmişəm.
Yəni getməkdə yaxşısınız. Yəni
şinovnik olmaq istəmədim də İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Əkrəm Əyrisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə fürsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Ayın 7-si idi da. Kirənçi bir cünas dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Amma sonra getdi jurnalistə yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir ölümü yerdən götürün. Məsələn, jurnalistlərin əlindən özü düşdü, hələ öz bildiyi kimi yazır. Demişəm ki, mən də təəccüb eləyirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünki 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhrət ordunu verib, məsəl üçün, deyir, söhbət onda deyil, bəli,
bəli,
diqqətdədir söhbət. Bizim həmişə diqqətə ehtiyacımız var, onu yadınızdan çıxartmayın. Yaradıcı sahədə çalışanların hər birinin diqqətə ehtiyacı var. Böyük dahilərindir. Bunu belə yozdular, sən yazıçını başladılar ki, təhrib eləməyə. Yazıçı üçün ondan dəhşətli cəza yoxdur. Mən də ömrüm boyu, bax, beləcə təhrib olunanla gəlirəm.
Tərib olunursa deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% fikirdə mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmmi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan əbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özünü tərifləmək kimi çıxır. Mənim təhkə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışım, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur edirlər, mən heç vaxt deməzdim. Mənim Bengal dilində də yazılarım çap olunub. Yəni, əgər bu yazıcı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyiləm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkədə ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yarada bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən birdən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əkrəm Əl, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bil saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birində idi.
Belə bir... Mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərk elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərk elətdirməm. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaq. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz. Bunu demişəm mən. Və saxtalığın saflıqdan şox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Buna nədir şərait
yaratdım, cəmiyyət ölmüşdür.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. Hər hansı bir şəxsi mənafi xatırına, yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatırına təmənnalı surətdə faxları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınızı yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildə olub. Heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsə, amma mən, məsələ, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən, məsəl üçün, orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Əşrəm mənim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşıq, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adı təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb, satıb, yol pulu tapmazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən, məsələn, şiirlə başlamışam, yaradır. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı kiləsə ağacıdır, birinin adı nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə, əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb edib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb edib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyaları olub, hekayə antologiyaları. Bəli. Hamısında çap olunub. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlaşdı. Təsadüf deyil. Böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm mənim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Nağlı, Adamlar və Ağaclar. Sonra...
Adamlar, Ağaclar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaclar Rusiyada nəşr olunan kimi, Pribaltikada çap olunub, Ukraynada çap olunub. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20%-ını bizə verdilər o qanararı. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıları bəzilərini görüblər, bəzəri görmüklər.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Ceviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaclardan niyə əlsəkmirsiniz?
Bilirsiniz, əhlisdə ağac təkcə ağac deyil. Əhlisdə ağac, ağacdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş
budaqlı. Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımdə çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Ne bir də qanarara çıkmışsınız deyəsən, hə?
Qanarara. Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarim keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımı salmışdı. Birazca pulu gördüm.
O gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm, başlam orada. Pul əlimə düşən kimi cündüm orada. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. Ömrüm boyu varmış, körpəlikdən varmış. Öz evimi dikmək. Və öz ağaçlarımı.
Hər cür ağaç var həyatda, hə? İstənilən ağaç var.
Ordubad, axı, cənnət güşəsi kimi bilirdi, suyu olaranın. Ordubad cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz, deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görüşürəm, elə adam var, deyirəm, bu gəl içəri də, adamı döndərəllər adam, kərvan sarıya varam. Nə lazımdır?
Bir yekə də hovuz var həyətdə,
hə? Həyətdə yaxşı baseynim var, hovuzum var. Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, dərinliyi 2-10. Hesab edə bilərsən, nə boydur?
Əşrəm müəllim, özünüzün boyunuz o qədər hündürdür, bu boyda hovuz deyinirdiniz.
Hovuz bir sənə əsas, hovuz onun üçün lazımdır ki, su itməsin. Suyu ki, damcı-damcı ki, gəlir ha. Onun hər damcısını sən saxlayasan. Orada axı suyu bölürlər sağdıran. Ama çinarın altında o hovuz gözəlliyinə görə də çox yaxşıdır.
Əkrəm əlim, yuxular niyə daş olur?
Bu daş yuxular, yəni möhkəm yuxularda. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək, ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təl-təl şuur deyirsiniz, nə deyirsiniz? Hı. Bizim görmədiyimiz, səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni bu ona görə daş yoxdur.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyat da adlandırırlar. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sözsüz elədir. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görmüş.
Deməli, başqa həyat var da sizin də fikriniz?
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də sübut eləyir.
Deputat Əkrəm Əylisli, yazıçı Əkrəm Əylisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib bir kətdə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq salistəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazğı gəlir, xeyri gəlirsə, mənə xorda oxubağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, belə keyfimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardı.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz bir mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, Dağlar Marala qaldı, Otuz Arala qaldı, o mahnı da çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətərdir tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var. Belə də yaxın dostum dəndi. Gördüm, çəkir. Buna mən Bakıdan bir demək şey aldım. Bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70 bu. Ya, 80. Biz adını termoyadırını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim. Da sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay. Amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm müəllim, deməli bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez de çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıydım, ya Əylisdə, Əylisi seçdim.
Əylisə gələndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib, Parisə getsəniz nə deyərdilər sizcə?
Yazışı olub getmək lazımdır.
Əkrəm, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yaman
istidir. Beləliklə bu söhbətin də sonuna gəldik çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Oğlan!
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onu müəyyən almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyiz, otur altında öyle gedir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyiz, otur altında öyle gedir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
boşluğu diğer tehlikeli kuvvelerin doldurulmasına imkan vermek olmak. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin elə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.